godina qeellam wallaggaa magaalaan dambidoolloof naannoo ishee tajaajila ibsaa bishaanii erga irraa dhaabate torban lama ta'uu jiraattonni naannoo akkasumas hojjetoonni tajaajila humna ibsaa bishaanii kan magaalatti beeksisaniiru. Baabura midhaan daaku barbaacha namoonni hanga sa'aatii 3 miillaan deemullee dubbatu. Itti gaafatamaan humna ibsaa biyyoolessaa fi hoogganaan tajaajila ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramoo rakkoo kana quba qabna guyyoota muraasa keessatti furuuf yaalii goonaa jedhan. Kan tuujubeen jiraataa magaalaa Dambidoolloo haasofsisteen jalqabna akkas jedhu.
Isaan duraa dhufu babbadaa ture ammas immoo sagalee jiru kana gaafa guyyaa beeku jedhee afaan guyyaa kudha lammaffaa isaa lakkoofsi ture. Bishaanis akkasuma baay'ee rakkinoo meera.
Egaan bishaanis ibsaanis jireenyaa fi waan bu'uura ta'an keessaati. Ibsaan ergin jirree bishaanni ergin jirree uummata kamitti jiraachuutti jira uummati magaalaa Dambidoolloof naannoo see.
Baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Inni harkaa gara faanitti keessatu wanti keenyaa deemu baay'ee akka gaaramaa gabaa keessaa baaburri hin jiru. Bishaanis hin yookiin misaali eela keessaa laalu.
Midhaan baaburatti daaksifachuudhaaf ibsaatu barbaachisaa, dhugaatiidhaaf bishaantu barbaachisaa. Baaburri midhaan itti daakkatan hin jirre akkamitti jiraachuutti jira uummati eessatti daakkata?
Wanti qabu qophaa'u godhanan iyyuu dagachiiseeti kan inni wanti cifate. Kun ayyuu warri humna qaban Finfinnee kaasu kan isaanii maatiidhaaf yeroo ta'an arganii kan gamaaran bitanii. Warri kaan immoo wanti lafoonni qaban lamtafanitti kan ijaas lafaniiti kan isaan dhufaa jiran. Kiilometirii 70 wayii.
Inni dandeenye hoo eessa dhaqa?
Inni dandeenye kun baadiyyaa faa naannoo. Guuteesoo jamaala sadi jedhamtu jira magaalaa keessatti immoo iddoo tokko tokko baaburri gangee lafa jedhamtu jiru inni kuusaa miti.
Adeemsa sa'aatii meeqa miillaan deemu midhaan daaksifachuudhaaf?
Magaalaa irraa sa'aatii 2 warri gabaadhaaf sa'aatii 3 warri deeman jiru.
Guuteesoo ayyamaa ammoo maaltu jira midhaan kan daaku?
Baabura kan nyaataadhaan daakutu jira. Nagaajiin kibba baay'ee dabalee gatii naannootti gaafanis qaalii nagatoota baay'ee. Bakkoonnaa tokko birrii 15 qonna 20 galeera.
Manneen barnootaa hospitaalli naannaa sana jiru hoo ibsaan hin jiru taanaan maal godhu?
Baay'ee dansaadha. Meemmaa hospitaalli gaama tokko jenereetonitti fayyadamaa darbee boqonnaa lalaachaa fi magaalaa itti fayyadaman diinagdeedhaan osoo hin talle kufeera wanti bitan immoo baay'ee gatiisaa qaaliidha.
Rakkoon bishaanii hoo hammam ulfaatee jirame waa'ee bishaanii natti maa?
Bishaanii baay'ee ulfaateera. Amma nuun biyyoomatu dhalli kan hin torban lama deemee bishaan hojjetu waadatu naannoo kilooriinii. Waa akka saafii isaa dhimma keessa buusaa irra malee baay'ee rakkisaadha. Inni kaan saafii kutan fa'iin ka'eetu naannoo magaalaatti lagoota jiran namooti saafii kutan fa'iin ka'aniiti kan isaan kan gara fayyadatanii waraabbatanii galan.
Yeroo uummata akka kanatti rakkatu bulchiisa magaalaattin iyyanne humna ibsaa dhimmisaa ilaallatutti warra bishaanii dhimmi ilaallatutti uummati iyyateera. Maanni deebiin bulchiisa magaalaa maal jechaa jira?
Biraan bulchiisa magaalaa yoo ta'u namoota kan gaandii tokkummaa kiisiidhaa mukkeen gaandii qaamaa keessaa jiru namni argachuu hin danda'u. Baabura bishaanii gaafa kaffaltiitu wal qabachiiseetu kan namni waanta keessa isaa jiru gaasee kan hin qabu.
Maal jedhu isaan immoo?
Isaan egaa darabee gadaa jenereetonni gaafa qabu siniidhaan hundifaa eegaa malee wanti isaan jiran tokko jiru.
Ibsaan kun baduudhaaf akka hubannoo keessaniitti maanni sababaan jettu sin?
Akka jedhamutti gaanni amma hidhatee jirutu warra dhaqee hojjetu sana ari'ee gara nutti wantichi baay'ee waan ulfaataadha.
Bilbila chaarjii godhachuudhaaf ibsaatu nama barbaachisa. Maaliin chaarjii godhattu bilbila?
Warra mana rifeensaa jenereetoriitu xinna qaban mobaayilii tokko birbiitti dhaqanii chaarjii godhachuu.
Rakkoo ibsaa magaalaa Dambidoolloo mudate ilaalchisuudhaan waajjira tajaajila ibsaa magaalattiirraa hojjetaa tokko haasofsiiseera akkas jechuun na deebisan.
Rakkootti nuti bahetti xinna hojjetaatti jiru ilaala nageenyaatti hojjechuun hin danda'amne kanaati. Amma isa duraa torbanii sadii qaadeera.
bishaanin jiru taanaan rakkoo guddaatu uumama sababa ta'eefi bishaanni si gahumnuma ibsaatiin socho'a isa kana suphuudhaaf yaalii hin godhamne. Sadarkaa federaalaa haa ta'u sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti rakkoon uummataa kun dhagahame yoo ta'e, yoo dhagahames furmaanni itti kennamuuf tattaaffii maalii akka godhame gaafachuuf gara itti aanaa itti gaafatamaa humna ibsaa biyyoolessaaf hoogganaa tajaajila ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramootti bilbileen ture akkas jiran.
Rakkoon kun kuma qabna keenyallee arginu turre rakkoon nageenyaa jiru baannoo beekan sababa sadiin. Ijoolleen ergamtee fi konkolaataa barattan deemillee lakkoofsaan mudate sababa kanaaf ijoolleenis yeroo guyyaa lama immoo sadii muudaa irraa gadhiifamanii.
Qabamanii moo?
Achi turanii jechuudha ijoolleen. Isaan booda deebisnee achi hojii kana jechuu irra kanne amma garuu sirreessuuf itti jirra. Isaan booda kana guyyaa tokko lama keessatti hin sirraasu garuu beekna jechuudha.
Okay.
Uummata keenya rakkoo keessa bulchuuf hin feenu. Amma danda'ametti yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kana jechuu yaala.
Maalli rakkinni ibsaa kana hin beekamaa eessatti akka inni miidhaan irra ga'e daandii ibsaa kanatti?
Isaan egaa teeknikaalii rakkoo garaagaraa jira. Caakkaasuu isa darban immoo beekama. Bakka inni tasa cite laaluuf utuma deemamuu yaa rakkoon duratti godhe dhuunfamame. Kana ta'uuf gaama akkuma jedhe guyyaa lama sadii keessatti ilaalu waan kana jechuu.
Gamasitti ergamuuf itti aanaa itti gaafatama humna ibsaa biyyoolessaaf hoogganaa tajaajila humna ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramoo ibsa nuu kennitaniif galatooma.